Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Aste hau memoria historikoa, aste honetan memoria historikoa nagusi, Iruñeko erorien monumentuaren zati batera itxita beste bat adiera berritzeko akordio politikoaren ostean. Atzo kontatu bagenizuen biktima elkarte zenbaiten haserreak, aur albiste da ere, 30 bat elkarte biktima senitarteko, historialari, arkitektok, batekin dutela akordioa balorean jartzerako orduan. Bitxia dena da, horitako batzuk eraispenaren alde egin zutela aurretik eta beste batzuk ordea eraikina bere horretan mantendu baina adiera berritzearen alde zeudela. Guztiek ordea bat egin dute urratsa txalotzen, hain zuzen 82 urtez Iruña erdian geldirik bere itzal luzea zabaltzen zegoen eraikin frankista horren auziak urratsa egin duelako, desblokeatu delako egoera. Bitartean frankismoak irekita utzita zaurietatik oraindik mina dario. Gaur ezagutu dugu Memoriaren Institutoak Ezkaban preso egondako Ignacio Caneda anarkistaren gorpuzkinak identifikatu dituela. Astelenean indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna izanen da eta berriz ere kalera ateratzerako ordua izanen da, kasu honetan interpelazio zuzenarekin. Ez bazara soluzio bidea, arazoa zara. Gaur prostituzioaren abolizioaren aurkako talde feministek egun horren arira prostituzioak suposatzen duen indarkeria matxista salatu dute. Beste salaketa bat, kasu honetan lab sindikatuak egin duena, aurten Nafarroan zifra beltzak ezagutzen ari garelako lan istripui dagokionez, dagoeneko 26 Nafar hil dira jardunean, iaz 12 izan ziren, alerta gorria piztea eskatu diote beraz Nafarroko gobernuari, gardentasun eskaria egitearekin batera ez ditzala exekutiboak zifra beltzak estali. Hotza llegatu da eta tamalez guztiok ez dugu gauean, non babestu Nafarroko hainbat eragilek bat egin dute. Egungo babes eta arreta zerbitzuak ez nahikoak direla salatzen, Nafarroko gobernuaren aurrean bildu dira, exekutiboari baitagokio Nafar guztion oinarrizko beharrak asetzea. Asteburuaren atarian gaude, gizonezkoen futbol liga itzuliko da ingandean Sadarrera, Villarreal taldea izanen du aurrez aurre Osasunak, gaur ate itxian aritu dira entrenatzen Sadarren bertan. Igandean ere, Taxoaren emakumezkoen Osasunak Madrilgo Atletikoren B taldea jasoko duea, Josu Dominguezenak asten diren buru altxatzen azken emaitza txarren ostean. Kultura eskaintza eta proposamenak ere errepasatuko ditugu Iruñaldian sartuta gaudelako bete-betean, baina badira bestelako eskaintzak, musik, antzerkia, bertsoak, payasoak. Hauei dira ostiral honek utzi dizkigun albiste nagusinak, gehiago baditugu bere alaguziek banan-banan jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun hotza eta desatsegina gaurkoa, haizea xirimiria eta temperatura baxuak, belagualdean elurra, zuri dago mendatea eta elurrak entzeko makinak gora eta bera lanean. Alerta hori apiztu du meteorologia agentziak astebururako, batez ere haizeak gogor joko duelako eta horrek giro desatsegina eraginen duelako. Bihar temperaturak gradu batean, termometroak gradu batean geratuko dira hemen Iruñean eta 15eraino igo, eguerdi partean kasu haizeak hotz sentsazioa areagotuko duelako. Behintzat ez du ematen, euririk egingo duenek eta ateri izan en gara asteburuan. Une honetan atertu da, xirimiria bukatu da, naiz eta oraindikan gure terraza bustita dagoen, ostarteren bat irekitzen ikusten dugu Etxaurialdean hemen Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta eta 8 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugu asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua, kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bazen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Abian da Bira Nafarroan Barna zikloaren 4. edizioa talde eta artista berriekin. Azaroaren 23an ostirala arratsaldeko 8etan Razkin artistaren kontzertua Antsoaingo antzokian. Informazio guztia navarramusik.es. Nafarroako musika biranda.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Negua hurbiltzen ari den honetan, Nafarroako trafiko zuzendaritzak bide segurtasuneko aholku hauek gogorarazten dizkizu. Egin autoaren azterketa osoa. Erabili neguko gurpilak edo eraman beti kateak maletategian. Ez ahaztu nahita ezko segurtasun elementuak, txalekoa, arrisku seinaleak eta ordezko gurpila. Neguak ez zaitzala errepidean ustekabean harrapatu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Zizurbide lore zaintza. Barruko loreak, denboraldiko landareak eta udazkeneko erraboileak, tulipa, nartzisoa eta jazintoa. Eta ezaztu fruta arbolak eskatzeko garaia dela. Loratu zeite udazkenean ere, zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxea. Gaur ostirala da, azaroaren 22a astelenean izanen dugu azaroaren 25a indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna. Badain zuzen kalera ateratzeko ordua izanen da, eguna izanen da, interpelazio zuzenarekin, kasu honetan gainera gizonezkoak interpelatzen gaituen deialdiarekin, ez bazara soluzio bidea arazoa zeuzara. Gaur, prostituzioaren abolizioaren alde egiten duten talde feministek, egun horrera arira, prostituzioak suposatzen duen indarkeria matxista ere salatu nahi izan dute. Jekin solasean izan da, Maialen Uartearen olankidea, Maialen eguerdion.
Eguerdion, bai, egunero jasaten dute prostituzioan dabiltzen emakumeek indarkeria sexuala egunero bortxatzen dituzte. Onartezina da lantzat hartzea, patriarkatuak putazaleak nahi moduan, nahi orduan eta nahi bezala erabiltzen dituenean emakumeen gorputzak. Hala uste du, Euskal Herriko Erakunde Feminista Abolizionisten Koordinakundeak. Nafarroan 700 emakume inguru daude egoera horretan, 700 emakume prostituitzen dituzte gurean. Merkantzia huts dira. Sara Vicente Collado da plataformako kidea.
Aproximadamente entre unas 700 mujeres están inmersas en el sistema prostitucional en Navarra. La inmensa mayoría son mujeres extranjeras.
Hogei urte dara matza Vicente Collado prostituziora behartuak dauden emakumeekin lanean eskubideak dituztela gogoratzen, baliabideak badituztela jakinarazten eta euren egoera iraultzeko laguntza eskaintzen, emakume bakar bat ere ez da ari zeregin horretan nahi duelako. Muturreko egoerek bultzatuta iritsi dira prostituziora, patriarkatuaren sistemak eraman ditu horretara eta ongi sustraitutako sareak mantentzen ditu. Gero eta gutxiago dira prostituzioa eskaintzen duten klubak, kalean ere ez daude emakumeak orain, ikusezinago daude.
Cada vez más se invisibiliza la prostitución en pisos, en Navarra no existe prostitución en calle, ha desaparecido, y también la prostitución en los clubes y locales a las que estábamos acostumbradas también está tendiendo a desaparecer para ir a las redes, al ámbito privado, ¿no?
Euren egoeraren irtenbidea ere zailagoa egiteko eta putazalei eragi berria eskaintzeko. Proxeneten negozio borobila dela azpimarratu dute. Nafarroko 2015-eko legea da bakarra indarkeria sexual gixara hartzen duena prostituzioa. Yolanda Rodríguez Villegas da plataformako kidea.
Es la única comunidad que reconoce que la prostitución es violencia sexual aun con el consentimiento de la víctima, porque reconoce que existe el consentimiento forzado.
Azaroaren 25ean kalera aterako dira prostituzioarekin amaitzeko beharra dagoela aldarrikatu eta Espainia mailako lege integral bat eskatzeko. Gogoan izanen dituzte azken 20 urtean erail dituzten 79 emakume prostituituak. Lotxa eta estigma alde zaldatu behar dela aldarrikatuko dute.
Astelen honetan indarkeriaren matxistaren kontrako zuak nagusi izanen dira kalean eta baita hemen Euskal Herria Irratian ere, albiste kontakizunean berebiziko garrantzia emanen baitiogu gaiari. Aste honetako beste gaia izan da erorien monumentuaren gaineko akordio politikoa. Kontatu genizuen Euskal Herria Bilduk PSNek eta Geroa Baik, eraikin horren zati batera itxita beste bat adiera berritzeko akordioa sinatu zutela. Atzo kontatu genizuen ere, hainbat senitarteko frankismoak erailako senitartekoen elkartek beren haserrea erakutsi zutela, badagaur kontatuko dizuegu ere kontrakoa. hainbat senitartekok beren adostasuna eta beren txaloa eman dutela akordioaren inguruan desblokeatu delako 82 urtez, ba, bere horretan mantendutako eraikinaren auzia.
Manifesta bat sinatu dute 30 gorakideek, bat eginez erorien monumentuaren inguruko ekimenarekin eta Marabillas Lamberto Interpretazio Zentroarekin. Memoriaren elkarteetan aritutakoak eta historialari idazle eta memorian adituak dira. Carlos Ochoa, Josu Txueka, Maia Nausia, Tasio Edurne Beaumont, Maite Mangado, Ana Barrena eta Fernando Mendiola daude zerrenda horretan besteak beste. Memoria historikoari hainbat arlotatik ekarpenak egiten dabiltzanak dira. Nafarroan erailako milaka pertsonen izena eta izana berreskuratuta duintzeko lan egiten dutenak. Asteazkenen aurkezutako proposamena urrats garrantzitsua dela iruditzen zaie, oroimen historikorako eta fasismoaren aurkako borrokarako bide berri bat delakoan. Naiz batzuk eraisteren aldeko manifestuak sinatu aurretik, edo eraldatzearen aldekoak izan, edota edorkizunerako proiektzua bermatuko luketenaren alde egin. Orain, eztabaida desblokeatzeagatik eta hiltzaileen omenezko monumentua iraunarazi nahi dutenen aurrean, bide berri hau babesteak merezi duela uste dute. Marabillas Lamberto Iruñeko erdigunean jarriko duela iruditzen zaie, interpretazio zentro baten eduki antifasista apologia frankistaren simboloak izaera pedagogikoarekin erabiltzeko kendu edota ezkutatu egitea ere erekin bat datoz. Irtenbideari jarritako musika gustatu zaiela diote, baina letraren zain adi egoren direla ere nabarmendu dute. Eta gaiarekin lotuta aipatuko dugu kontigo zurekin taldeak Ana Oiorekin biltzeko eskaera egin duela eta PSNek EH Bilduk eta Geroa Baik egindako akordio politikoaren informazioa ere jaso nahiko luketela adierazi duela.
Hortxe nabardura, aldez aurretik jarrera batzuk izandakoen artean badagolako ere bada akordio politiko hau txalotzen dutenik ere, kontatu gaur memoriarekin lotuta. Nafarroako memoriaren institutoak identifikatu dituela ezkaban preso egondako eta Berriozarren lurperatutako Ignacio Caneda anarkista galegoaren gorpuzkinak identifikatu dituela, hori da gaurko albistea eta aurki bere senitartekoei emateko aukera izanen dela. Bestelako gaiak jorratuko ditugu eta Lor Sindikalera salto egin dugu. Gaur Lab Sindikatuak bada salaketa argia egin duelako azken hilabeteotan ezagutzen ari garen estadistika beltzaren inguruan. Tamalez estadistika bihurtzen ari dirako egunero iaia astero ditugun drama hoiek etxetik anatera lanera joan eta etxera itzultzen ez diren langileenak lanpostuan eriotza topatzen duten langileena bada. Lab Sindikatuak salatu egin du eriotza lanean hildako langileen zifrak ez direla publikoak, Nafarroko gobernuak ez dituela publiko egiten eta horrek zailtzen duela hain zuzen egoeraren gaineko kontrola. Gertatu da, azken astean haiek sindikatuaren aldetik ikerketa eginda, bada ohartarazi gabe edo azaleratu gabe ziren beste 5 eriotza argitaratera dituztela. Inkoiri arte da Lab Sindikatuko lan segurtasunarenerako arduraduna.
Istripu hilgarrien inguruko datuak jakitea ez da erraza, labek horretarako bere gure 50.000 afiliatu sarea baliatzen dugu, informazio ezberdina jaso eta kontrastatzeko, eta nolabait olagoaz gauzatzen gure kontagailua urtez urte. Baina esan behar da, Nafarroan, EAN ez bezala, istripuen eta eriotz istripuen komunikazio ofizialik ez dela ematen. Horregatik, tarteka, Noploiko teknikariekin kontrastearik egin behar izaten ditugu datuak doitzeko eta ikuskatzeko, eta horrelako doiketa prozesu batean orain gutxi ezagutu dugu kontabilitatean aintzat hartuta ez geneuzkan 5 hildakoen berri.
Horrezagatik gaur dei zuzena egin diote exekutiboari, gardentasunez aritu dadila lan istripuak zenbatzerako orduan eta zifra hauek publiko izan daitezela.
Eskaera balduzatu nahi diogu Nafarroako gobernuari eta da hildakoak ematen direnean, lanak eragindako hildakoak daudenean, komunikazioa modu ofizialean eta modu gardenean egitea. Gaiaren sensibilizazioa gizarteratu nahi baldin badugu, modu gardenean datuak izan behar ditugulako zerrendaturik. Hori da, luzatu nahi dugun aldarrikapena.
26 langile Nafar hildira azken urtean, orain arte, hau da, azaroaren 22 arte. Pasaden urte osoan 12 izan ziren, beraz, bikoiztu baino gehiago dira aurtengo zifra beltzak eta horrek alerta edo alarma gorri guztiak piztera eramandu Lab Sindikatua. Imanol Karrera da, Nafarroako arduraduna.
datu ofizialak egon behar dira, eta xin dira izkutuan mantendu lanean ematen dien eriotsak. Beraz, gauden garai hauetan, egoera 26 hildakoarekin grabea da, eta horregatik esaten dioguna da Nafarroako gobernuari egoera honekin justifikatuta dagoela alerta gorria ezartzea lan osasunari dagokionez. Eta alerta gorria ezartzeak ekartzen du hain zuzen ere Nafarroako lan osasuneko kontseilua aktibatzea, deitzea eta horretan beharrezkoak diren neurri guztiak hartzea. Nafarroako gobernuak hori egiten ez badu, esan behar dugu alerta gorri baten egoera honetan, ekidin daitezkeen Nafar langileen eriotz gehiago eragingo direla.
Beste salaketa bat, Nafarroako hainbat eragilek bat egin dutelako gorgoizean egungo babes eta arreta zerbitzuak ez direla nahikoak. Salatzen Nafarroako gobernuaren aurrean bildu dira exekutiboari baitagokio Nafar guztion oinarrizko beharrak asetzea.
Zaila da jakitea zenbat jende bizi den kalegorrian Iruñean, baina pasaden azaroaren 13an adibidez 51 lagun geratu ziren aterpean sartu ezinik 165 plazak bete zirelako. Entitate sozialek baliabide gehiago eskatu dizkiote gaur Nafarroako gobernuari, hotz garaian inor geratu ez dadin etxe bizitza eskubidea izan gabe, baina denboraletik arago ere eskubide hori ziurtatzea eskatzen ari dira. Beatriz Villaizanek hitz egin du kolektiboan izenean.
Que decenas de personas este año van a volverse a ver obligadas a vivir y dormir en la calle en plena ola de frío.
Nafarroko gobernuaren ardura da pertsona guztiek izan ditzatela oinarrizko beharrak aseta, zaurgarrienak direnei inolako baldintzarik gabe ziurtatzeko baliabideak eskatzen ari dira, jantoki sozialak eta aterpea.
Es cruel, es contrario a la ley y es contrario a los derechos humanos que el gobierno de Navarra no esté haciendo nada para garantizar los derechos básicos de personas sin hogar.
Arazoa otzalditik aratago doana da eta baldintza asko daudela jendea kalean bizitzera bideratzen duena. Entitate sozialek alanola Paris 365, Etxe Bizitza Sindikatu Sozialista, Lantxotegi edo SOS arrazakeriak argi dute, ezin dela beste alde batera begira egon herritar andana egoera miserablean dagoenean.
Guatzen orain. Albiste gehiago jorratzera, formatu laburrean. Denda eta komertzio historikoen itxiera ekiditeko lekuko programa jarri du martxan Iruñeko udalak.
Erretiroa hartu nahi, baina euren komertzioan nork hartzerik topatzen ez duten iriko dendariendako programa da. Haien asmoak garaiz ezagutu, negozioaren balorazioa egin eta interesa izan dezaketen inbertsoreekin kontaktuan jarriko ditu udalak. Helburua batez ere, garaiz iristea da eta negozio hoiek ez galtzea. Carlos Uranga, merkataritza saileko zuzendaria da.
Generalmente nos enteramos por la prensa, pues, o cuando pasemos por la calle y vemos una persiana cerrada que hasta hace poco veíamos abierta. Poder saber, poder detectar con antelación.
Gazteriaren etxean 930 plaza eskainiko dira heldu den urteko lehen hilabeteetan, tailer eta ikastaroetan.
Astelenean zabalduko dute epea horietan izen emateko, kirolarekin lotutako ekimenak, aisialdikoa, kulturarekin loturikoa, garapen pertsonalekoak eta informatikakoak daude aukeran. 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutatukoak dira guztiak.
Jarduera gehiago iratsi kontsumitzaileen elkarteak hitzaldiak eskainiko ditu erreklamazio iruzur eta erentzien inguruan.
Heldu den astean izanen dira hitzaldi horiek iratxe elkartearen 45. urteurrenaren karietara. Kontsumoaren inguruan legelaria den aditua, delitu teknologikoetan aritzen den polizia eta notarioan kolegioko dekanoa izanen dira izlari.
Iruñeko udalak hiru presa txiki eta ibaian zeuden beste hainbat egituraren hondakinak kendu ditu Elortzi ibaian Etxabako itzaldean.
Runa 2025 proiektuaren esparruko lan horien aurrekontua 81.000 eurokoa izan da eta Europako funtsen bidez finantzatu da. Jarduketa honen helburua da ubide nagusiko hondakin antropikoak kentzea eta bilbidea naturalizatea eta jatorrizko morfologia berreskuratzea. Gainera, arrain faunaren konektibitate naturala hobetuko da ibilguan zehar.
Eta bukatzeko hartarazpen bat, adi astelenean errepidean Belateko tuneletan aurreikusitako mozketa eta trafikoaren desbideratzea izanen delako berriz ere.
Goizeko 10:00 arratsaldeko 5:00 izanen dira itxita Belateko eta Almandozko tunelak eta trafikoa enea 12:30 errepidetik bideratuko dute. Tuneletako hegoaldeko sarreran egin behar dituzten lanak tarteko moztuko dute 27 eta 35 kilometroen artean.
Ni esker Maialen jarrian iritzia Iker Bengotxeak egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zigarro mutxikin, zigarro punta, zigarro mutur, zigarreta mutur, zigarreta punta, zigarrokin. Alaxe dio Elujarriztegiak esaten diogula euskaraz, gaztelaniaz kolilla izenez ezagutzen dugunari. Guztion artean, zigarrokin hitzarekin geratuko nintzateke, hondakin hitzatik gertuen dagoena baita. Wikipediaren arabera, hondakin txikia bada ere oso toksikoa da, oso kutsakorra, 12 urte behar baititu desegiteko. Gehienek itsasoan amaitzen dute, eta hala ere, gure egunerokotasunean hor daude barra-barra, naiz eta askotan ez ikusi. Bulegoan lanean eta erretzera kalera atera ostean, zigarro mutxikina lurrera. Ospitale atarian, zigarro punta lurrera. Kotxean erretzen eta alako batean leiotik bera zigarro muturra. Entxegura berandu heltzen garen aitzakiarekin zigarreta punta lurrera. Herriko jai batzordearen bileraren atxedenaldian, liburutegiaren kanpoaldean, unibertsitatean, pribatuan eta baita publikoan ere, parlamentuko atarian, ekintza superdemokratikoa. Aurrekoan, nire lantokiaren harreran emakume bat kaleko hautsontzi publiko bat erabiltzen ikusi nuen. Emozioa eta guzti sentitu nuen. Badago esperantza oraindik. Beste bati ordea, lurrera jaurtitzen zuela ikusi ostean, zerbait erori zitzaiola esan nion, eta zaplasteko bat jasotzea egon nintzen. Egia da, nor naiz ni ez ezagun bati alakorik aurpegiratzeko. Hori delata, klarionarena praktikatzen hasi naiz. Chuck of Shame izena duen mugimendu bat. Lotxaren klariona. Zigarro bat, zirkulu bat. Zoruan ikusten ditugun zigarrokinak kolorezko klarion batekin markatzean datza, kontzientziazio ariketa gisa. Klariona, egun gutxiren ostean desagertuko da, baina zigarro muturra bertan geratuko beste norbaitek kentzen ez duen bitartean behintzat, edo uraren eraginez itsasorainoko bidaia egiten hasi bitartean.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Zure iria egun ez egun Iruña bizi
Kondestablaren jauregiak bozak hiru ahotsetarako kontzertua antolatu du ostiralean 8:00 Nerea Erbiti, Lide Hernando eta Maialen Errota Behereren eskutik. Iruñaldia zikloaren parte den kontzertu horrek egungo euskal musika erakutsiko du eta doako sarrera du. Udaletxe plazan larun batean 6:00 Gela Jauziak doako dantza ikuskizuna eginen da. Jon Maiak eta Zes Gelabert Katalanak sortutako koreografia Kukai taldeak egokitu du eta 4 dantzarik dantzatuko dute. Ciudadelako arma aretoan, igandean 12:00, bisita gidatu bat eginen da oparitzea urtzea da erakusketara. Erakusketa kolektiboa Ada Garroez, Lorea Alfaro eta Katisa Goldarazenarena da. Bisita Inigo Villafranca apestegia erakusketaren komisarioak eginen du.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Hemen da berriz ere, egu berrietako azoka. Azaroaren 29tik urtarrilaren 6ra, egunero goiz eta arratsaldez izanen gaituzu.
50 postu baino gehiago, arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak eta denetarik aurkituko duzu.
Hurbileko tratua, etorri zezen plazara bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko.
Egu berrietako azoka, zatoz!
Leire izena dut eta aurten 30 beteko
ditut. Nire izena Naia da eta laister 35 beteko
ditut. Esan naiz eta helduden urtean 40 beteko ditut.
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 edo 65 urte badituzu, begiratzeko unea da. Umetoki lepoko minbiziari aurrea ardakioke. Urtarriletik aurrera baita 30 urteko emakumeek ere. Begiratu, zaindu, argibide gehiago. umetokilepokominbizia.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Orbelaldia, ostoz-osto uarten euskara errotzen. Azaroaren 22an, 8:00 uarteko kulturetxean, bertsosaioa, Ekin Ezapiain, Eneko Lazkoz eta Jon Maiarekin. Gai hartzailea, Maialen Belarra. Sarrerak 6€. Uarten euskara errotzen, anima zaitez. Uarteko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
Thank you.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, ostirala da, datozen ordutarako proposamenak jarriko ditugu mai gainean, esate baterako gaur arratsaldean Iruñeko planetarioan Nafarroko tortoratuen sareak antolatu duen jardunaldi, nazioarteko jardunaldia, bertan egiaren batzordeak aztertuko dituzte, Txileko kasua ezagutuko da, eta Eusko Autonomia Erkidegotik eta Kataluniatik etorritako adituek ere parte hartuko dute, guztia gainera Nafarroan sortutako egiaren batzorde hori edo, behintzate onartze batzorde hori kontutan hartuta, eta kulturarloan aipatu, Iruñaldian bete-betean gaudelarik, eta asteburuan ere izanen ditugula datozen egunotan ekitaldiak unailako goini.
Gaur arratsaldeko 8:00etan Kondestablen Bozak musika saioa eskainiko duten ere Arbiti, Lidernando eta Maialen Errota berek. Bihar berriz hiru proposamen izango ditugu. Eguerdiko 12:30etan Zaldiko Maldiko elkartean ardo bastaketa egongo da Baztango Xurie upategikoen eskutik. Ardoa Inunen musikarekin uztartuko da. Ana Iriarte kazalduko digu zein hiru ardo dastatzeko aukera izango dugun. Arratsaldeko 6:00etan berriz Kukai dantza taldearen txanda izango da. Udal plazan Gela Jauziak ikuskizuna eskainiko dute. Jon Maia taldeko koreografoa da.
Hortxe proposamenak datozen orduetarako, unailakoren eskutik, gogoratu Iruñaldian bete-betean gaudelarik. Eta amaitzeko gaur musika jarriko dizuegu.
Se le catando en la vega descatando con parte esta compa V está de TV con sello tú
La Txama taldearen, talde Nafar Gipuzkoarraren musikarekin amaitu nahi dugu, gaurko saioa, gaur eguerdian estrenatu dutelako haien lehendabiziko diska, duela urtebete hasi ziren musika egiten, holako abesti solteak karrikaratu dituzte ordutik onatek, eta orain diska bat ere kaleratu atzo, primizian hemen Euskal Herria Irratian aurkeztu egin ziguten, Irrintzi plazan izan ziren La Txamako kideak, eta gaur euskalherriairratia.eusen haiekin izandako solasaldia entzun eta ikus dezakezu, bideoan grabatu bai genuen. Beraz, La Txamaren musikarekin iritsiko gara, gure gaurko albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu igandean gizonezkoen osasunaren partidaren kontakizuna eginen dugula Sadar futbol zelaitik zuzenean eta astelenean berriz ere bueltan izanen garela hemen albiste gehiagorekin. Astelene arte, pasa, asteburu honen zule.
Compa a la toca y la pincha, compa él en la frente colgado por ahí.